Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, kteří si nedokážete představit týden bez pravidelného Hergotu, který pro vás i tentokrát připravujeme na koleně. V dnešním díle uslyšíte hlasy Jakuba Orta, Honzy Škroba a já jsem Petr Wagner, mě už jste asi poznali. Tento díl bude trochu jiný, než jste zvyklí, ale myslím, že je to ku prospěchu věci. Jednak vybral Jakub podle mě skvělé téma, a sice téma literární. O současné i trošku starší izraelské literatuře bude řeč s Magdalenou Křížovou, hebrajistkou, překladatelkou, hlavní editorkou Reví Prostor. Nezapomene se ani na komiksy, to je skvělé. A za druhé, okénko primárních pramenů, v tomto případě čtení dvou autorů, které možná neznáte, bude přímo součástí rozhovoru. A nebyli bychom to my, aby se otázky neotřely o náboženství a společenskou problematiku arabsko-židovských vztahů a soužití. Ale teď už zprávy. Honzo, do toho.
Jako první bych rád upozornil na poměrně kuriózní věc, o které píše americký islamolog Omid Safi na webu televize Al Jazeera. V anglofonním prostředí je populární spousta básní a citátů velkého básníka perského středověku Háfize Šíráziho. Má to ale jeden problém. Jak píše Safi, 99,9% těchto textů, které například lidé chtějí mít jako součást svatebního ceremoniálu a podobně, Háfiz vůbec nenapsal. Jak je to možné? Může za to básník a překladatel, i když asi spíš překladatel v uvozovkách, Daniel Ladinsky, kterému vyšlo několik knih s údajnými překlady Háfizovy poezie. Podle Safiho jsou to ale Ladinského vlastní básně, snad inspirované Háfizovou poezií, ale rozhodně nejde o překlady. Já jako básník vím, že překlad básnického textu je komplikovaná disciplína a z podstaty věci většinou musí být dost volný, ale podle Omida Safiho je to s Ladinského Háfizem tak, že se texty v angličtině vůbec na konkrétních perských originálech nezakládají. Safi navíc tvrdí, že se Ladinsky snaží cíleně Háfize prezentovat jako méně islámského a méně mystického, než jaký skutečně byl, aby byl přístupnější a atraktivnější pro bílé západní čtenáře a čtenářky. Safi v textu několikrát opakuje, že Ladinského básně jsou krásné, ale je škoda, že je vydává za Háfizovo dílo. Na Guardianu mě zaujala zpráva o tajných mších v Mexiku. Atmosféra kolem nich připomíná takzvané ravey, ilegální taneční party, kam se dostanete jenom když vás někdo pozve a sdělí vám datum, čas a místo. V Mexiku totiž pořád platí přísná karanténní opatření a nesmějí se konat ani oficiální bohoslužebná shromáždění. Řada společenství ale zákaz obchází a organizuje se pomocí zpráv na sociálních sítích. Jak už jsem říkal, musí vás někdo pozvat a aby vás pustili dovnitř, musíte často znát taky heslo. Na konci května v jednom římskokatolickém kostele proběhl policejní zátah přímo uprostřed mše a bylo chyceno 20 zúčastněných, především starších žen. Podobná ilegální setkání se konají i v Brazílii, kde se ale pro změnu týkají především evangelikálních společenství.
Děkuji, Honzo, a zprávový bloček si připravil i Jakub. Tentokrát začne poměrně netradičně o lásce.
Doufám, že potěším všechny romantiky a romantičky, protože místo typické zprávy mám pro vás jeden příběh zakázané lásky. Ten si můžete přečíst na stránkách Guardianu a je o jeptišce a také od jeptišky, která potkala svou životní lásku v klášteře. Ne tedy doslova v klášteře, protože když australská katolička Monika, která článek napsala, potkala Peck, pracovali obě pro katolickou organizaci American Mercy v latinskoamerické Chile. Zde se obě do sebe zamilovali a rozhodli se navzdory nepřízni svého okolí k sobě sestěhovat a začít budovat společný život. Společný život obou žen by stál jistě za mnohá vyprávění i mimo jejich vztah, protože obě zůstaly v Chile i během brutální Pinochetovy diktatury a podporovali ze všech sil místní ženy i poté, co sami kvůli svému vztahu vystoupili z katolické církve. Moničin text ale reaguje především na možnost uzavřít sňatek ve své rodné Austrálii, nad čímž vyjadřuje radost, ale také smutku nad tím, že se této možnosti nedožila její život životní láska pek. Emocionální text najdete pod titulkem Entering a convent led me to the love of my life, another nun, my soulmate, na stránkách Guardianu. Moje druhá zpráva je vlastně také typem na zajímavý text, tentokrát z New York Times. Náboženská novinářka a publicistka Tara Isabella Burton zde totiž píše o takzvaném divném křesťanství, Weird Christianity. Všimla si totiž, že především díky sociálním sítím se formuje ve Spojených státech nepříliš početná, ale zajímavá skupinka lidí, které nezajímá ani typický současný křesťanský konzervatismus, ani liberální církve, jejichž náboženský provoz je podle něj vyprázdněný a příliš přizpůsobený sekulární společnosti. Co je ovšem nadchlo, je estetika, atmosféra i obsah tradiční středověké církve, tradiční středověké liturgie, která jim nabízí jak náboženskou zkušenost zcela odlišnou od masové kultury současného světa, tak také určitý způsob vzdoru až rebelie proti konzumní kapitalistické společnosti. Takže je to vlastně takové ortodoxní rebelství. Když přijde na politiku, je to podle Burton s divnými křesťany docela složité. Můžeme mezi nimi najít i pár příznivců krajní takzvané alt-right pravice, která se neštítí rasismu a odmítání LGBTQ lidí, ale jsou mezi nimi i takoví, kteří hledají v tradičním křesťanství socialisticky laděnou kritiku současné nespravedlivé kapitalistické ekonomiky. No koho tahle zajímavá směs náboženství, politiky a životního stylu, která se trošku vymyká představám o tom, co je progresivní a konzervativní, zajímá, ak si dá celý článek nazvaný Christianity Gets Weird na New York Times.
Děkuji Jakubovi za zprávy a na závěr si vezmu slovo já. Moje první zpráva je mírně optimistická a je ze žánru statistik, což jak víte je můj oblíbený obor. Mám ji z Chrisnetu. Komise Spojených států o mezinárodní náboženské svobodě celkově vnímá pozitivní vývoj náboženské svobody ve světě. Píše to ve své pravidelné výroční zprávě za rok 2019. Nezávislá federální komise oceňuje zejména pozitivní vývoj v Súdánu po svržení prezidenta Omara al-Bashíra. Zlepšila se i situace v Jižním Súdánu, který je od roku 2012 nejnovějším vzniklým nezávislým státem. Lepší výhlídky má také Uzbekistán, kde vláda postupně upouští od některých tvrdých omezení a porušování práv v souvislosti s náboženstvím a vírou. Komisi ale znepokojuje 14 států, ve kterých se vláda angažuje nebo toleruje systematické, pokračující a šokující porušování nejenom náboženské svobody, například mučením, nelidským zacházením, unášením a zadržováním osob ve vězení bez vznesení obvinění. Mezi země s nejhorší reputací patří Čína, Indie, Rusko, Saúdská Arábie a Severní Korea, ale také Barma, Myanmar. Moje další zpráva ale už v sobě nic pozitivního nenese. Veřejností otřáslo video z Guatemaly, které dokumentuje umučení lidového léčitele skupinou vesničanů. Nešťastníkem, kterého dav nakonec upálí, byl celkem známý bylinkář a léčitel Domingo Chokche, respektovaný odborník na lidovou medicínu, který byl letos například součástí velkého výzkumného projektu vedeného britskou University College London. Jeho příběh poukazuje na širší problém. K násilnostem na šamanech, léčitelích a věřících z okruhu tradičních majských náboženství dochází často ze strany křesťanů a padají při něm obvinění z čarodějnictví. Vláda zatím nenašla efektivní způsob, jak podobným případům předcházet, bojovat s předsudečným myšlením a rasismem vůči původnímu obyvatelstvu. Mrzí mě, že nemůžu končit své zprávy něčím pozitivním, ale je to pro tentokrát všechno. Pojďme raději k první písničce pro dnešek, zahrajeme si jednu z největších současných izraelských popových hvězd, která je smíšeného arabsko-židovského původu a poslouchají ji úplně všichni. Zpěvačka se jmenuje Dikla a píseň, jestli se nemýlím, se česky jmenuje Dva týdny.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla izraelská superstar Dikla, stále posloucháte Hergot na Radio Wave, díl věnovaný současné izraelské literatuře a společenským tématům, které se v ní objevují. Jakubovým hostem je Magdaléna Křížová, hebrejistka, překladatelka, hlavní editorka Revue Prostor.
Já se tě zeptám na začátek, jak vlastně pracuješ jako překladatelka a jak vybíráš ty autory a autorky, které budeš překládat, pokud to teda vůbec děláš ty?
No je to různé. Někdy si autora nebo titul vyberu sama, vyhlídnu si ho, třeba se o něm dočtu v izraelském tisku, já docela se snažím sledovat ten vývoj na izraelské literární scéně, sleduju taky ocenění. A když mě to zaujme, tak se snažím si tu knížku opatřit a pak ji třeba doporučit k vydání. Ale měla jsem štěstí, že jsem vlastně už od začátku se dostala k úplně skvělým autorům, kteří jsou podle mýho názoru velmi zajímaví, velmi různí a i jakoby v osobním kontaktu strašně milí lidé.
Jaký je zájem o ty autory, o izraelskou současnou literaturu obecně v České republice? Je problém to tady vydat a prodat nebo ne?
Já myslím, že ten zájem tu je a že docela i narůstá vlastně od těch 90. let, kdy začaly vycházet první překlady a představili se tady první 2-3 autoři a vycházely třeba 2-3 překlady, maximálně 2-3 překlady z izraelské literatury ročně, tak dneska už je to násobné. Dneska třeba vyjde 10 takových knížek, 5-10 takových knížek každý rok, také překladatelů je víc. A určitě to má i svoje fanoušky. A to nejen ty nejznámější jména, jako jsou třeba David Grossman nebo Amos Oz, které asi posluchači budou znát, ale je tu představenou už celá řada jakoby, autorů, kteří jsou neméně zajímaví. Jeden z těch mých nejoblíbenějších, od něho jsem taky nejvíc knih přeložila, ale v Bet Jehošua, tak ten tady už má 4 knížky a tomu já se věnuju i třeba teoreticky ve své doktorské práci.
K tomu se ještě dostaneme. Na začátek se zeptám trošku obecně, protože to je ten úhel, kterým chceme dneska nahlížet na ten výsek z té izraelské literatury a jeden z těch úhlů je i izraelsko-palestinský konflikt a ta otázka, jakým způsobem je v té současné nebo i o něco starší izraelské literatuře reflektován. Jakou roli vůbec literatura v Izraeli pro tuhle palčivou asi dost všudy přítomnou otázku hraje?
No, řekla bych, že politika a tyhle celospolečenské otázky a zejména otázky týkající se toho konfliktu s Palestinci jsou pro izraelskou literaturu velmi důležité úplně od počátku a od počátku vlastně platí, že ti spisovatelé jsou schopní nahlížet na ten problém velmi kriticky. Už třeba v roce 1948, těsně po válce za nezávislost a po událostech, které jsou Palestinci vnímány jako národní katastrofa Nakba, související s vyhnáním jako obrovského množství místních obyvatel za hranice, vytlačení jejich za hranice vznikajícího státu Izrael židovského, tak to bylo třeba zpracováno v díle jednoho staršího klasika, bohužel dosud nepřeloženého, Samech Izhara v knize, která právě popisuje svědomí vojáka, který se účastní toho vyhánění lidí z vesnice. Z jedné fiktivní palestinské vesnice, ale jakoby to, co se tam děje, odpovídá skutečně těm historickým událostem. No a samozřejmě velmi političtí jsou i ti další autoři, které tady známe, především taková ta trojice spisovatelů a současně velmi aktivně vystupujících veřejných intelektuálů v Izraeli, Amos Oze, právě toho zmiňovaného Jehošuvy a Davida Grossmana, kteří se velmi aktivně zapojili do iniciativy Peace Now, mír hned teď, hebrejsky Shalom Achshav, a vystupovali jako zastánci toho dvoustátního řešení, velmi tlačili na izraelskou vládu, aby se pokusila ho dosáhnout. A dneska ten vývoj je docela zajímavý, protože dneska už je spousta těch autorů nějakým způsobem, zdá se, unaveno tou politickou otázkou. Už jakoby ustupují od té političnosti, což je věc, která je zjevná od, řekněme, 80. 90. let. Ale do dneška je to tak, že vlastně prakticky všichni, stejně jako všichni intelektuálové izraelští, téměř jako jedna fronta, tak i spisovatelé, zpravidla hledí na kroky té současné silně pravicové izraelské vlády velmi kriticky. Mně se v té souvislosti vybavuje prostě to, jakým způsobem se o izraelsko-palestinské problematice bavíme tady v České republice, kde ta míra té debaty je vlastně, nebo únosnost nějakého kritičtějšího postoje je mnohem nižší A třeba stačí, když bych zmínila z nedávných událostí, aby trojice ministrů zahraničí, Petříček, Zahorálek a Schwarzenberg, vydali vlastně velmi umírněnou kritiku v deníku Právo a už se na ně snese ze všech stran bouře odmítnutí a kritických reakcí. A přitom jde o postoj, který by v Izraeli nebyl vnímán ani jak kontroverzně. A je tam prostě ta debata vedena velmi otevřeně.
Další téma, které nás samozřejmě zajímá a bude se trošku proplítat tím rozhovorem, je téma náboženství, které nějak souvisí s tím izraelsko-palestinským konfliktem, ale samozřejmě jenom je jeden z mnoha aspektů. Můžeš říct, jaký vztah mají ti autoři, o kterých jsi mluvila, o kterých ještě ale budeme jmenovitě mluvit, k náboženství?
No, je to tak, že v drtivé většině spisovatelé bývají sekulární nebo agnostičtí, řekněme. Je to dáno i tím, že ten náboženský život v Izraeli je pevně spjatý s náboženskou ortodoxií, která zpravidla, i když samozřejmě je to pestřejší svět, ale zpravidla je více uzavřená před tím světem jakého jakoby umění, kultury. Žije si jakoby svým životem. Proniká ale docela zajímavě třeba do prostoru nebo do žánru televizních seriálů. Dneska řada televizních seriálů, které ten svět ortodoxie otevírá a představuje. Ale u těch spisovatelů, o kterých třeba bude řeč, tak je tam spíš bych řekla, než nějaký vysloveně náboženský motiv nebo nějaká víra, která by se tam promítala, tak mnohem spíše tam probíhá nějaký dialog s tou židovskou tradicí, která je náboženská, která současně pro ně je ale součástí jejich kulturního dědictví. Třeba docela pěkná knížka, která vyšla taky česky, je od Amose Oze, kniha Židé a slova, která se pouští do takového dialogu s tradicí židovskou a snaží se pochopit, v čem je jakoby židovství zajímavý, v tom kladení otázek, v té skepsi a tak. A to je vlastně věc náboženská, ale současně i jako může to být dialog mezi ateismem a náboženstvím, který ale je nějakým způsobem zajímavým, plodný. A nebo jiný spisovatel, který tady vychází, Meir Shalev, je velice inspirovaný zase biblickými příběhy. Nebo vůbec jsou tou tradicí třeba i chasických vyprávění a takových věcí. A prostě on vždycky říká, že ho, že ho prostě zajímá ten příběh jako takový, jako lidský příběh, který tam je za těmi náboženskými vyprávěními přítomný a také asi nějaký etický rozměr těch příběhů, lidský a etický, univerzální rozměr. Čili takhle, v takovém smyslu možná.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
Doznívá píseň Albi Mak od další izraelské hudební hvězdy Nasrin Kadri, které se přezdívá izraelská Rihanna, a kterou jsme v rámci Hergotu zahráli také proto, že i ona má smíšené arabsko-židovské rodinné kořeny. Hebrajistku a překladatelku Magdalenu Křížovou hostí v rámci tématu moderní izraelské literatury Jakub Ort.
Přejdeme k těm konkrétním jménům. Jedno z nich, které už si zmínila, je Avraham Bet Jehošua, spisovatel tedy asi starší generace. Můžeš o něm něco říct?
Tak je to jeden z těch klasiků, z žijících klasiků vlastně izraelské prózy. To je velký romanopisec a povídkář, píše taky dramata. A vlastně na izraelskou literární scénu vstoupil v 60. letech. A to už hned povídkou, nebo mimo jiné i povídkou z další takovou Naproti lesům, ze které jsme vybrali ukázku do tohoto pořadu, která je velmi zajímavá, protože ukazuje jakousi kritiku, jak té problematické, hluboce problematické situace, za níž Izrael vznikl, která byla spojena s etnickým čištěním toho území, ale současně i kritikou jeho vlastní generace Izraelců a toho, jak jakoby sionismus uvázal na nějakém jako mrtvém bodě. A ta povídka, která se jmenuje Naproti lesům, tak líčí příběh takového věčného studenta, takového trošku jako nedospělého nebo ve vlastních depresích utopeného člověka, který se na jedno léto vypraví dělat takovou brigádu, hlídat les proti požáru. A ten les je tam vysazen tou sionistickou organizací, jako je to krásný rozrostlý les už dnes, ale je tam vlastně uměle zasazen do té krajiny a zakrývá uprostřed, překrývá pozůstatky jedné zničené arabské vesnice. A s poustním strážcem tam žije jakýsi starší Arab, který má vyřízlý jazyk, což je součástí nějakých krutostí, které zřejmě probíhaly v době toho vyhánění. A oni se nějak ale beze slov dorozumí a rozhodnou se, že ten les společně zapálí. Takže tam prostě dojde jako k požáru toho lesa, který pohřbívá tu palestinskou vesnici. Ten Arab, který vlastně nemůže mluvit, má vyřízlý jazyk, tak tam jakoby mluví tím svým činem, tím svým jednáním. Ale současně jakoby z toho požáru nic dobrého nevznikne. Vlastně jakoby poselství té povídky chtělo taky říct, že ten sionismus má povinnost, když už jednou tam něco nového roste, tak se o to taky nějak jakoby starat a ne se vracet do té minulosti, kterou už stejně asi nejde napravit. A to je jako jeden z takových hodně zajímavých vlivných jeho textů, ale on vůbec je zajímavý tím, že jako autor je sefardského původu, to znamená, má trošku za sebou jiný background než taková ta majoritní kultura v Izraeli, která je aškenázská, to znamená původu evropského, a která za sebou nemá na jednu stranu to trauma toho pronásledování a holokaustu a všech těch jakoby tíživých dějin, a současně má mnohem blíže k té arabské kultuře, k té místní kultuře, je tam jakoby domácí. A on právě skrze tuhle perspektivu se snaží nahlížet na moderní židovské dějiny a na současnost státu Izrael a hledat vlastně nějaký vzájemný porozumění a současně ale bez toho, aby se jakoby rozmazala ta židovská identita. Ta je pro ně velmi důležitá. A Jehošua byl vždycky velkým stoupencem toho rozdělení na dva státy, no prostě fungování sousedského, a docela zajímavé, že jako jeden z mála vlivných postav své generace vystoupil před několika lety s tím, že dvoustátní řešení je vlastně pro něj mrtvé a že by asi jediné, co dává dneska smysl, je dát Palestincům občanství a vytvořit jeden stát na občanských a nikoli v národnostních základech.
Díky, my si teď poslechneme ukázku z té zmiňované povídky, která se jmenuje Naproti lesům.
On se vrací ve vlastních stopách. Jen co ujde pár kroků, vynoří se před ním Arab. Sotva popadá dech, tváří se ustaraně. Co pak máte na srdci, pane? Odkud jste se tu najednou vzal? Arab mu podává zapomenutý slamák. Strážce se vděčně usměje a rozhodí rukama v gestu, které říká: nedá se nic dělat. Už odjela. Ale ta pozornost ho udiví. Tomuhle chlapíkovi nic neunikne. Vezme od něj klobouk a posadí si ho na hlavu. Lehce se ukloní a Arab se poleká. Tvář má napjatou soustředěním. Spolu se mlčky vrací do lesa, který je jejich královstvím, jenom jejich. Strážce jde první, Arab je mu v patách. Pár mraků pluje po obloze, vítr tiše povívá. Měsíční světlo ukapává na větve až zprůsvitní a zbarví se do mléčně bílé. Vede Araba po důvěrně známých pěšinách. Arab kráčí bosý, téměř neslyšně. Míří oklikou k Arabově z kříši, jdou mezi ostrými kameny a tichem. Arabovy kroky jsou teď váhavější, čas od času ustanou, zastaví se, pak pokračují dál. Strážcovo srdce obemkne smrtelný chlad, ruce má stuhlé. Poklekne na šustící zem. Kdo mu vrátí všechny ty prázdné hodiny? Les je temný a pustý, nikde ani živáčka. Žádné ohniště nesvítí v dálce a zrovna by dal cokoliv, kdyby si mohl ohřát dlaně nad plamenem, trochu pookřát. Odhrne jehličí, vytáhne sirky, jednu zapálí, ale sirka hned zhasne. Vytáhne druhou, chrání ji dlaní a škrtne, ale i tahle se vznítí a pohasne. Vzduch je vlhký a zrádný. Stane. Arab ho sleduje, v očích se mu zažehl lesk šílenství a naděje. Strážce jde mlčky za kamenný val ke špatně maskované skrýši, vyndá z ní plechovku průzračné tekutiny a vylije její obsah na hromádku listí na zemi. Hodí na ní zapálenou sirku a odskočí před plamenem, který okamžitě vyšlehne. Trochu se žehlí, ale šťastný. Konečně i na něj dopadlo trochu světla. Arab vyděšeně klesne na kolena. Strážce natáhne dlaně nad hřejivý plamen. Arab udělá totéž. Svými těly obklopí oheň, který se už rozhořel naplno. Stačilo by nechat plameny být a rozeběhly by se až k obzoru, smočit se v moři. Co neudělá vůle, dokončí čas, který tu leží odhozený mezi stromy. Je zamyšlený, duchem bloudí bůh ví kde. Na ohni jsou patrné známky slábnutí. Pomaličku jim skomírá pod nohama. Na Arabově tváři se vystřídá výraz hořkého zklamání. Oheň dohasíná. Poslední jiskřičky jsou pečlivě zadupány. Byl to jen pokus. Skalená strážcova mysl je uvězněna mezi kompromisy. Unaveně vstane a odchází. Arab se belhá za ním.
Slyšeli jste povídku Avrahama Bet Jehošui Naproti lesům a my se přesuneme k dalšímu autorovi, což vlastně autor, který úplně do toho našeho výběru částečně nezapadá, protože je to Palestinec nebo izraelský Arab. Můžeš o něm něco říct a vysvětlit, jak se sem propašoval?
Tak jedná se o podle mého názoru velmi zajímavého autora, který se jmenuje Said Kashua a který má takové opravdu výjimečné postavení v té izraelské literatuře, protože na jednu stranu je to Palestinec, tedy nebo tak, jak se říká, izraelský Arab, ale myslím, že oni sami raději se myslím, definují jako Palestince s izraelským občanstvím, případně jako Palestince roku 48, to znamená ty, kteří byli podmaněni nebo jejich rodiny prostě se ocitli ve státu Izrael po roce 48 a ne až potom v 67. roce. Ale on je výjimečný tím, že má vlastně hebrejské vzdělání. On vystudoval jako jeden z mála arabských studentů na elitní internátní střední škole a potom pokračoval na vysoké škole určené pro studenty izraelské, jakoby židovské. Naučil se výborně hebrejsky a vlastně píše jenom hebrejsky. Takže píše nebo obrací se ke čtenáři primárně k izraelskému, případně jakoby ke světovým čtenářům, ale vlastně ten jeho pohled je něčím jakoby nasáklý tou židovskou kulturou a vlastně on ukazuje sebe jako Palestince, který se snaží v té izraelské společnosti nějak fungovat jako příslušník minority a nějak jakoby splynout s tou majoritou židovskou a stát se nějak součástí té většinové společnosti a současně mu neustále nějakým způsobem připomínáno, že do ní nepatří. Takže ten svůj osud, to své postavení, té rozkolísané identity a toho nepatření, tak je vlastně něčím, co velmi silně oslovuje židovské čtenáře nebo vlastně asi jakékoliv čtenáře, kteří žijou v té postavení nějaký utlačovaný menšiny nebo diskriminovaný menšiny a vlastně ukazuje Palestince jako svého druhu židy uvnitř židů. A to včetně i třeba humoru, takového trošku hořkého, těžkostí i třeba jakoby vnitřních, takové té sebenenávisti, které prostě padá člověk, který jako už nechce patřit k těm, kteří jsou opovrhovaní a podobně. Takže je to velmi silné svědectví. Vyšly mu v češtině už všechny čtyři jeho zásadní romány.
A z jednoho jsme vybrali a v tom se právě odráží dost silně i ten problém té identity a toho částečného, ale ne dokonalého splynutí s tou židovskou kulturou a společností. Můžeš o té ukázce něco říct?
To je ukázka z knížky, kterou překládala, teda ne nikoliv já, překládala moje kamarádka a kolegyně Šárka Doliželová. A je to knížka, která se jmenuje Druhá osoba singuláru. Je to taková složitěji komponovaná knížka, kde se prolínají dva příběhy. No a v té ukázce promlouvá palestinský kluk, který vlastně nějakým způsobem měl problémy i v té jakoby svojí komunitě a který se snaží z ní utéct a stát se vlastně židem, stát se Izraelcem jako všichni ostatní a podaří se mu, tam je taková zvláštní zápletka, ale podaří se mu vzít si identitu a občanské jméno a občanský průkaz jednoho židovského kluka, který se pokusil o sebevraždu neúspěšně, ale zůstal vlastně v kómatu a on se svolením matky toho kluka si vezme jeho jméno a přijme jeho identitu. Ale uvnitř zůstává jiný. A ta ukázka je o tom, jak vlastně studuje na jedné umělecké škole a nikdo o něm neví, kým skutečně je a poslouchá vlastně rasistické řeči svých rádoby liberálních a rádoby progresivních a tolerantních spoužáků.
Poslechněte si tedy ukázku z románu Druhá osoba singuláru od autora Saida Kashui.
Na Becalelu jsem byl levičák jako většina mých spolužáků a od nich jsem se dozvěděl, že Arabové jsou nadržení, myslí jenom ptákem, hlavně na kun a zejména na to, jak ubránit kun svých sester. Arabové se snadno rozčilí a ty nedokážeš zjistit, kdy jsi je naštval. Jsou nepředvídatelní a mohou být agresivní. Čest je pro ně nadevše důležitá a na ničem jiném jim vlastně nezáleží. Čest všeho druhu. Národní čest, náboženská čest, rodinná čest. Dokud se člověk nedotkne jejich cti, může si být jistý, že ho nechají na pokoji. Jsou to tmáři. I ti, kteří si o sobě myslí, Bůh ví, jak nejsou osvícení. Uvažují jinak, mají jinou kulturu, to znamená jiný způsob myšlení, jinou logiku. Arabové jsou pudovější, nedá se nic dělat, jsou víc zvířecí. Jediná řeč, kterou uznávají, je síla a když rozpoznají slabost, zaútočí jako hyeny. To neznamená, že si je musíme podmanit, to ne, ale co pak se dá s někým od nich mluvit? Kéž by se tak změnili, kéž by tak s nimi byla řeč, kéž bychom jim tak mohli důvěřovat. Potom bychom s nimi podepsali mírové dohody, které by zajišťovaly plnou separaci dvou tak cizích národů, rovnoběžek, které se nikdy neprotnou. Kdyby tak jen ustoupili, nechali nás žít, udržovali s námi dobré sousedské vztahy, překonali své instinktivní puzení po pomstě, upustili od své cti, přestali fantazírovat o islámské říši. Kdyby uznali, že jsme tu přece jen byli před nimi, že máme na tuhle zemi přirozené právo, kdyby nám poděkovali a pochopili, jak jsme k ním velkorysí. To samozřejmě neznamená, že nemáme své vlastní šílence. Třeba všechny ty bláznivé osadníky, kteří jsou ochotni ohrožovat životy svých dětí ve jménu náboženské ideologie. A ultraortodoxní a orientální židy, kteří si v jednom kuse stěžují na etnickou diskriminaci. Kdyby vzali rozum do hrsti, poděkovali by nám, že jsme je přivedli sem a vytáhli jsme je z propastí temnoty, v nichž vězeli. Tyhle řeči se obvykle vedly v menze nebo v neoficiálním kuřáckém koutku a byly určeny pouze a jedině bílým civilizovaným izraelským uším. Povinný Arab tu byl vždycky přijímán vděčně, dokonce s radostí, která většinou ani nepůsobila strojeně. Ani jak netrpěl, dokonce by se dalo říct, že tu mohl plně rozvinout svůj potenciál. Myslím si, že Arabové si na Becalelu připadali poměrně oblíbení, byli vítaní téměř při všech společenských akcích. Hodně dívek jimi bylo okouzleno, hlavně tím naším uklízečem, o něm školovali zvěsti, že by mohl dostat každou židovku, na kterou si ukáže. V menze a v kuřáckých koutcích, když jsme byli sami, jsme se my zakladatelé posmívali těmhle studentkám, které používali Araba jako nástroj pomsty vůči svým rodičům, nebo jsme hovořili o arabském falu jako o uměleckém objektu. Já jsem se do těchto rozhovorů moc nezapojoval, ale smál jsem se vtipům, všechno jsem chápal. Vůbec mě tehdy považovali za největšího nemluvu z ročníku a nikdo netušil, že pravým důvodem jsou mé obavy z toho, že mě prozradí můj přízvuk, i když jsem věděl, že mluvím jako oni, nebo skoro jako oni. Věděl jsem, že si musím pořád dávat pozor, abych mluvil s izraelským aškenázským přízvukem.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Vádat Charigim, shoegaze kapela z Tel Avivu v rámci Hergotu o soudobé izraelské literatuře a před písničkou čtení z románu Druhá osoba singuláru Saida Kašui. Vy stále posloucháte rozhovor Jakuba Orta s překladatelkou Magdalenou Křížovou.
Poslední autor, kterého jsme vybrali, nebo kterého si vybrala ty, se jmenuje Asaf Gavron a je to jeden z těch autorů, kterého tedy překládáš. Proč je pro tebe zajímavý?
No, mě úplně nadchla knížka, která si získá v Izraeli nějaká ocenění a která je vlastně posledním jeho románem, který vyšel. Vyšel hebrejsky před nějakými takovými třeba 5 lety. A je to velmi rozsáhlý román, až taková jakoby společenská freska. Jmenuje se Osada na pahorku a soustředí se především na jeden rok v jedné takové ilegální izraelské osadě na okupovaných územích. Já říkám ilegální, v tomto případě se jedná o osadu ilegální i z pohledu izraelských úřadů, kteří se jí pokoušejí nějakým způsobem vyklidit, ale nedělají to tak soustavně, aby vlastně k tomu skutečně mohlo dojít. Ale kromě samotného toho dění uvnitř té osady, která je silně jakoby náboženská, silně radikální, žijí v ní skutečně takový ti až ultrapravicoví ortodoxní Izraelci, tak kromě ní jsou tam různé odbočky do minulosti a příběhy dvou bratrů, kteří jsou sekulární sami, ale jeden z nich se právě k náboženství přidá v takový kritický moment svého života, kdy vlastně nikdo jiný není ochot, všichni se k němu otočí zády a ta ortodoxní komunita je jediná, která je schopná jakoby ho nějakým způsobem lidsky přijmout mezi sebe. Takže ten náboženský element je tam velmi podstatný a ten autor je dobrý v tom, že přestože se o něm ví a on jako veřejně vystupuje jako velký kritik toho osadnického hnutí, tak byl schopný v tom románu představit ty osadníky z jejich jakoby všední nějaké lidské stránky, aniž by přitom slevil na zobrazení, prostě kritickým zobrazení toho, co se tam děje a jak je to problematické a v čem je to problematické. Takže velmi jakoby nejednoznačný obrázek tam ukazuje.
Necháme na vás, abyste se do té knížky podívali. Opakujeme tedy, že tohle byla knížka Osada na pahorku, o které jsme mluvili, která vás trošku uvede do reality osadnického hnutí v Izraeli. Já se v rámci toho takového uvádění do současné izraelské hebrejské psané literatury zeptám na další takovou obecnější otázku, co bys jenom tak stručně doporučila, co vychází dalšího v češtině, co by mohlo být zajímavé a možná nejenom knížky, ale bavili jsme se o tom, že vychází hodně zajímavé komiksy původně hebrejsky psané anebo o izraelském prostředí.
No, já bych doporučila zájemcům třeba konkrétně o ty komiksy, jako jich tady dost zajímavých, některé máme i v češtině, bych možná doporučila moc pěkný komiks, který vyšel před lety izraelské kreslířky a autorky Rutu Modanové, komiks se jmenuje Hluboké rány a ukazuje to příběh z doby vlastně druhé intifády, z doby útoků, sebevražedných atentátů a vlastně to, ten příběh ukazuje situaci, kdy vlastně k nějakému výbuchu dojde, k nějakým úplně zapomenutým zapadlým městečku a nikoho to příliš nezajímá, je tam problém jako by neidentifikované oběti a ztraceného člověka, teď se jakoby potom pátra a je do toho vpletený příběh, takový malý příběh několika postav jedné rodiny. A určitě, jako když jsme u toho komiksu, tak bych ráda doporučila se z té palestinské strany, jakým způsobem představuje historii a současnost v Palestině americký kreslíř Joe Sacco. Určitě jste narazili, nebo možná jste narazili v knihkupectvích na jeho komiks Palestina, který vyšel už dost dávno, nevím, jestli se dá ještě sehnat, ale který je vlastně reportáží z okupovaných území na počátku 90. let, kdy ještě běžela první intifáda, taková ta intifáda vlastně dětí z kameny proti tankům a velmi tvrdých odpovědí, násilných odpovědí izraelské armády. A je tam hodně, je to strašně silný příběh a velmi nelehko se čte někomu, kdo třeba má k Izraeli nějaký sympatie, ale myslím, že je strašně důležitý se s tím nějak konfrontovat.
Ty jsi zmiňovala ještě jednu knížku, která vyvolala ohlas v současném Izraeli, protože byla vyškrtnuta z osnov učebních současnou vládou.
Jde o román, jehož překlad, jak vím, český překlad se už chystá a měl by vyjít v nejbližší době. Hebrejsky se ta knížka jmenuje Gader Chaya, což znamená živý plot. Ale anglicky to vyšlo jako All the Rivers, všechny řeky. Nevím, jak se to bude jmenovat česky, ale ta autorka je Dorit Rabinianová. Nebo Dorit Rabinian. A je to autorka iránského původu, takže zase z toho jakoby sefardského světa. A ten příběh, na kterým vlastně ta knížka stojí, tak je milostný příběh Izraelky a Palestince, který se ale samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale který se v té knížce nemůže odehrát přímo tam v Izraeli a Palestině, ale odehrává se v New Yorku v emigraci, vlastně v cizině. A ta knížka nejdřív byla v seznamu jakoby doporučené četby pro izraelské školáky a pak došlo k tomu, že tehdejší ministryně kultury a školství Miri Regevová se rozhodla ho vyškrtnout, protože považovala za problematické, aby si studenti učili o vztahu mezi Arabem a Židovkou a že by to snad mohlo vést i k nápodobě a k nějakému většímu míšení a jako dobrým vztahům a pochopení vzájemnému. Ale proti tomuhle jejímu rozhodnutí se zvedla velká vlna odporu mezi izraelskými akademiky, mezi učiteli a podobně, ale prostě to rozhodnutí takhle padlo a zůstalo. Ale nakonec to té autorce, myslím, docela i prospělo, protože ta kauza prostě zvedla velký zájem o tu knížku a je to velký bestseller i ve světě, takže myslím, že se máme na co těšit i u nás.
A moje poslední otázka míří na tvoji práci. Na čem teďka pracuješ ty? Na co se máme těšit dalšího?
No já teďka překládám nikoli z hebrejštiny, ale z francouzštiny, ale knížku, která vlastně s naším tématem taky asi trochu souvisí. Je to taky komiks francouzského autora Joana Sfara, Rabínův kocour, což je vlastně taková série několika komiksových alb, nikoliv pro děti, ale pro dospělé, a je to strašně chytrý komiks, který ukazuje, co vlastně se v tomhle žánru dá vytvořit jako velmi hlubokého a vážného. Několik z těch dílů v česky vyšlo, teď se chystá souborné vydání všech těch 5 alb a ten komiks je zasazený do meziválečného Alžírska a vystupuje v něm mluvící kocour, nebo kocour, který na počátku sežere papouška a tím získá lidskou řeč, ale okamžitě se začne rouhat a lhát a pochybovat a přít se o různé třeba i teologické otázky. A ten rabín, který mu ten kocour patří, tak se snaží velmi poctivě na ty otázky nějak odpovídat, takže tam je veden takový strašně hluboký s tím tématem, ale i těmi otázkami, i těmi nabízenými odpověďmi hluboký dialog, který se dotýká takových otázek jako smysl lidského utrpení nebo smysl víry, nebo co dělá, když člověk ztrácí víru třeba. A takové věci. A přitom je to celý jako s určitým nadhledem a vtipem podaný prostě očima velmi cynického kocoura.
Díky moc a my se musíme rozloučit. Já moc děkuju za ten vhled do současné izraelské literatury. Doufám, že to nejen ve mně podnítilo zvědavost a snad i cestu do knihkupectví a knihovny. Děkuju ti moc a přeju ti hodně štěstí a úspěchů ve tvojí práci. Měj se dobře, ahoj.
Děkuju, Jakube, za pozvání.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl rozhovor Jakuba Orta s překladatelkou Magdalenou Křížovou a po něm palestinská reperka Sadia Mansour. To je od nás pro dnešek vše. Doufám, že vás Hergot inspiroval ke čtení, i když dobře víme, že času je málo a karanténní útlum, kdy se dalo občas něco v klidu číst, je dávno pryč. Od mikrofonu se za všechny loučí Petr Wagner a nakonec mi to ještě nedá, abych nepustil na rozloučenou jednu písničku. Tak tedy ještě jeden zvukový zákusek z Izraele a příští týden zase ve stejnou dobu na Radio Wave. Ahoj!
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot!
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.